galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab axada oo ku beegan 29-ka bisha diisembar ee sanadka 2024-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha jabuuti oo soo wada saaray warmurtiyeed kadib kulan ay ku yeesheen jabuuti. sidoo kale waxaad maqli doontaan wasiirka amniga oo sheegay garbaharay in doorasho ay ka qabsoomi doonto deegaano gobolka ka tirsan.
saad la socotaan waxaa nasiib u hesheen haddaad tihiin gobolka gado ama jubbaland dhulka la yidhaahdo in 8 degmo ay noogu soo hagaagtay in la asteeyo deegaan doorashada loo asteeyo. 8 degmo waxaa weeye magaalada Kismaayo oo magaalo madaxa ku meel gaarka ahayd, magaalada Afmadow iyo 6 degmo ee gobolka Gedo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 197 qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay guuriyada koonfureed maanta oo axada, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka soo baxday hay-adda debdemiska ee dalkaasi. diyaaradan oo 811 qof oo ay ku jiraan 157 rakaaba iyo 6 shaqaale ah ayaa ka baxday dhabbada diyaaradaha kadibna ku dhacday derbi ku yaala garoonka diyaaradaha ee Muan oo ku yaala koonfur galbeed dalka guuriyada koonfureed. shilkan ayaa dhacay saacaddu markay ahayd 9:07 subaxnimo oo ah xilliga dalkaasi guuriyada koonfureed. waxaa la helay meydadka 17 rag ah iyo 17 dumar ah, halka meydadka kale aan weli la aqoonsan haybtooda. laba xubnood oo ka tirsan shaqaalaha diyaaradda ayaa laga badbaadiyey burburka, waxaana loo qaaday isbitaalka. waxaa rakaabka ka mid ahaa 2 qof oo u dhashay dalka Thailand, halka inta kale ay ahaayeen dad u dhashay kuuriyada koonfureed. diyaaradda shilka gashay oo nooceedu ahaa Boeing 737 kana tirsan shirkadda Jeju Air ayaa ka soo laabanaysay magaalada Bangkok ee dalka Thailand. shirkadda Jeju Air ayaa soo saartay bayaan raaligelin ah iyadoo ballan qaaday in ay ka shaqayn doonto gargaar iyo taageero buuxda oo la xidhiidha musiibadan. dowladda Lubnaan ayaa dib ugu celisay 27 askari oo Suuriyaan ah dalkaasi, kuwaasi oo si sharci darro ah uga soo gudbay xuduudda dalka, sida ay sheegeen mas-uuliyiin amni iyo xarunta xuquuqda aadamaha ee Suuriya. wararka ayaa sheegay in askartan oo leh darajooyin kala duwan laga dhex helay gaari xamuul ah oo ku sugnaa magaalada xeebta ku taalla Jibeel. gaarigan ayaa la baaray kadib markii saraakiisha amniga ee dalkaasi ay heleen xog muujinaysa in uu askar baxsad ah wado. askarta ayaa la sheegay in ay ka gudbeen marinka Arida oo ku yaala waqooyiga Lubnaan. dowladda Suuriya ayaa sida lagu soo warramay markiiba xabsiga u taxaabtay raggaasi askarta ah kadib markii ay dalka lagu celiyey. dhacdadan ayaa soo ku soo beegmaysa iyadoo Lubnaan uu wajahayo cadaadisyo la xidhiidha socdaalka sharci darrada ah iyo isbedelada siyaasadeed ee gobolka. sidoo kale arrintan ayaa imanaysa iyadoo mas-uuliyiinta amni ee Lubnaan ay xaqiijiyeen in Rifcat al Asad oo adeer u ahaa madaxweynihii dalkaasi Suuriya Bashaar al Asad uu dhowaan u dhoofay magaalada Dubay. Rifcat al Asad ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dembiyo dagaal oo ka dhacay Suuriya sanadkii 1980. wararka ayaa tilmaamay in Rifcat uu dhowaan ka dhoofay magaalada Beyruut isagoo ay wehelinayaan xubno ka tirsan qoyskiisa. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa raaligelin siiyey madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev kadib shil diyaaradeed oo ka dhacay hawada Ruushka, kaasoo sababay geerida 83 qof. si kastaba haatee, Putin ma uuna sheegin mas-uuliyadda shilkan cidda leh. shilka ayaa dhacay 15-kii Diisembar xilli ciidanka difaaca hawada Ruushku ay isku dayayeen in ay ka hortagaan diyaarado aan duuliyo lahayn oo nooca loo yaqaano droneska ah oo ka yimid Ukraine. diyaaradda oo ahayd mid rakaab ah ayaa markii hore ku wajahnayd dalka gobolka Chechnya, balse waxa ay beddeshay jihadeeda kadib markii lagu soo riday gantaal difaaca hawada ah. diyaaradda ayaa ku burburtay gudaha Kazakhstan, waxaana la sheegay in 83 qof oo ka mid ahaa 76 qof ee rakaabka saarnaa ay dhinteen. dowladda Ruushka ayaa sabtidii soo saartay bayaan iyadoo Putin uu telefoon kula hadlay madaxweynaha Azerbaijan si uu u muujiyo sida uu uga murugooday shilkaasi. intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a. mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. madaxweynaha jabuuti iyo madaxweynaha soomaaliya ismaaciil cumar geele iyo xasan sheekh maxamuud ayaa kulan ay ku yeesheen jabuuti waxa ay ka soo saareen warmurtiyeed ay kaga hadleen xaaladda soomaaliya, gaar ahaan xilliga kala guurka ah ee ciidamada nabad ilaalinta ATMIS ay xilka wareejinayaan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa jabuuti kasoo diray wariyaha v o e da ramadaan muuse.
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa maanta barqadii ku qaabilay qasriga jamhuuriyadda ee madaxtooyada jabuuti madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gelinkii dambe maalintii shalay soo gaadhay jabuuti isagoo horkacaya wafdi muhiima. madaxweynaha jabuuti iyo madaxweynaha soomaaliya oo kala hogaaminaya mas-uuliyiinta labada dhinac ee jabuuti iyo soomaaliya ayaa isku soo hor fadhiistay kulan howleed oo si weyn layskula jeexjeexay taageerada dhinacyada fara badan ka kooban ee jabuuti ay la garab joogto mar kaste walaalaheeda soomaaliyeed. booqashada madaxweynaha soomaaliya uu ku yimid jabuuti ayaa kusoo beegmatay wakhti haatan mandeytka ATMIS uu soo gebagabaysmayo, iyadoo wadahadalka iyo wadatashiga labada madaxweyne lagu sii ballaadhiyey qaabka ay u dhiglan doonaan xoogaga milatari ee kala wareegi doona ATMIS howlaha xasilinta nabadgelyada ee loogu talagalay inay ka howlgalaan soomaaliya kowda bisha januari ee bisha koowaad ee sannadka cusub ee soo socda ee 2025. booqashadan howleed ee 24 saacadood ee madaxweyne xasan sheekh uu ku yimid jabuuti ayaa qayb ka ah kulanada caadiga iyo wadatashiyada ay ku kulmaan labada madaxweyne iyo labada dowladood ee kasoo kala jeeda labada dal iyo labada shacbi ee walaalaha ee jabuuti iyo soomaaliya. kulanka ay yeesheen maanta dowladaha jabuuti iyo soomaaliya ee ay kala hogaaminayeen madaxweyneyaasha jabuuti iyo soomaaliya ee madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka qayb galay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur, xubno ka tirsan xafiiska wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya, iyo danjiraha soomaaliya u fadhiya jabuuti ambasador salaad cali jeelle. xagga jabuuti waxaa kulankaasi ka qayb qaatay wasiirka gaashaandhigga jabuuti qaabilsanna xidhiirka baarlamaanka xasan cumar maxamed, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf, madaxa arrimaha nabadgelyada qaranka dalka jabuuti xasan siciid khayre, iyo danjiraha jabuuti u fadhiya soomaaliya ambasador maxamed ibraahim yuusuf. ramadaan muuse jaamac, v o a jabuuti.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. maamul goboleedka hirshabeelle ayaa sabtidii shalay sheegay in ay socdaan howlgallo lagu soo qabanayo maleeshiya hubeysan oo jimcihii meel u dhow deegaanka ceelbaraf ku dilay ilaa 6 askari oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. askarta la dilay ayaa lagala degay gaari ay la socdeen iyagoo aanan hubeysnayn. haddaba sida ay wax u dhaceen iyo dadaalada socda ayaa nuur xasan nuur waxa uu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure.
dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta sheegtay in doorashooyin qof iyo cod ah ay ka dhacayaan gobolka gedo oo ka mid a meelaha uu ka arrimiyo maamulka jubbaland. wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo maalmahan safar gobolkaasi ku joogay ayaa
dhegeystayaal raallihada cilad dhinaca farsamada oo jirta awgeed haddii aan idinku celiyo warkani waxa uu ahaa maamul goboleedka hirshabeelle ayaa sabtidii sheegay in ay socdaan howlgallo lagu soo qabanayo maleeshiya hubeysan oo jimcihii meel u dhow deegaanka ceelbaraf ku dilay ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. haddaba sida ay wax u dhaceen iyo dadaalada socda ayaa nuur xasan nuur waxa uu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure.
howlgal halkaas waxaa ka dhacday arrin masiibe oo la dhihi karo inaan lilaaho inaa ilaah rajacoon. ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo safar ah ayaa maleeshiya habeelad abaabulan oo deegaankaasu ay horistaa ku sameeyeen jidgal ku sameeyeen dhimasho ilaa iyo 4 askariyaha dhimatay ilaa lix askari ah dhimatay, hal dhaawacuna waa jiray. Marka halkaas 48 askari ayaa midna oo badbaaday halkaana. Marka dowladdii iyo cid kasta oo talada hayso amniga ku saabsanayd way gaareen shaqa ka socoto.
Way marka goorma ayay dhibaatada dhacday, xageese ka dhacday?
Wallahi dee waa ceelbaraf erideeda meel ka mid a deegaanka, meel ka mid a oo ceelbaraf aan ka fogeyn, wada ay mareeyeen isla deegaankaas, meel kaleo tuulo kale oo ceelbarafta ka tirsan ayay kasoo dhaqaaqeen. Barduu mana aynay ku qorshaha ugu jirin inay ay ciidan qaran ay ahaayeen, in dad qabiilo ay dilayaan, markaana dilka ayaa lagu sameeyey. Halkaa waxaa ka dhacay wixii dhici karo.
Wasiir, marka ma la og yahay sababta loo dilay dhalinyaradaas ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka?
Sida soomaalida ku taqaana, waa arrin reereed. Reerkaas ayaad u dhalateen, dagaal ayaa nagala dhexeeyo, waxaad maraysaen deegaankeenna wax layihahd ayaa dhacday maahana, wax hadda oo ayagu ay haleeyeen markaas dembi ay galeen ma jirin, laakiin ciidan qaranayna ahaayeen. Waa oon qalad ayaa dhacay wixii ka dhexeeyey labada deegaanka ama qabiilada ka dhexeeyey, oo labadaas dadka deegaan ka dhexeeya ayaa lagu sameeyey ciidamadii. Reer Hebel ayaa tiina loo dilay.
Maamulka Hirshabeelle muxuu tallaabo ah uu qaaday ilaa hadda?
Walaalow, hadda dhacdadaas markay dhacday ilaa hadda looma kala kicin. Madaxweynuhu xafiiska marna kama faaruqin. Dhammaanna saraakiisha amniga iyo maamulada shaqo ayaa loo diray. waxaan rabnaa dadka falkaas ka dhacayna inaan maxkamadaha horkeenno, annagoo kaashanayna ciidamada qalabka sido iyo dowladda federaalka mas-uuliyiin ka mid a, isla markaasna ciidankii dowlad goboleedka Hirshabeelle, buliiska oo taliyaha buliiska hogaaminayo, iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, gudoomiyaha gobolka, iyo wasiiro ka mid a xubno golaha wasiirada goobta ayay tageen. Hawshiina way bilaabatay maantadan. Hadda dhamo aan joognana waxbaa suuragalay oo shaqaa la qabtay. Welina waa lasii howlgala ayaa socda.
Waaye, gacan ku dhiiglayaasha looga shakisan yahay falkan, ma idiin suura gashay inaad soo qabataan?
Me soo qabashadu waa howl socoto brocess ah oo saacadii lasoo dhaafana bilaabatay, haddana meel dhex marayso. Laakiin dadka wax dilay waa dad la yaqaano oo deegaanka degan. Wax caqabaduu ma jiraan, waa lasoo qaban doonaa insha allah. Qof walba oo kiiskaas ku yeelatana gacanta dowladday soo galaysa.
deegaanka hadda dadka lagu dilay iyo aagaasiba xadka gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, dagaal beeleedyo ayaa kusoo laalaabtay. Marka maamulka muxuu wax uga qabanlayaa arrintaas?
Walaalo, hadde wax lagu dhimanayo sabab dhimasho ay u qoran tahay, mar walba caqabadeeda way imaaneysaa. Laakiin dowladdu way isku dayday, waqti badan ay ka shaqaysay, isla markaana markay ka shaqaynaysay dee waa gogola dibisiin waa la dhigay, ciidamo waa la geeyey. Haddatan ana waxaan u dhacayaan ballan ayaa jirtay, gogol la dhigay oo aaday baa taalay oo la rabay duubka dhaqanka in la keeno. Laakiin arrintan waa arrin soo boodaa oo aan qorshaha ku jirin in askari dowladeed lagu dilo meel ka mid a deegaanka Hirshabeelle, qabiilnimana loo dilo. Waa wax nagu cusub, weli wax dhacay maaha. Waa sheeko cusub oo u baahan in la baaro, oo cid ay dabada la gashane sharciga u baaro oo wax laga soo saaro.
aad ay masiinkaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure oo u warrameeyey wariyaha v o a da Nuur Xasan Nuur. halka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in 8 degmo oo ka mid a gobolka Gada loo asteeyey in ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Garbahaare, iyadoo dhinaca kalena ay jirto in dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ay isku khilaafeen arrimaha la xidhiira nooca doorasho ee uu dalku aadayo. warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Qoyste.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in doorashooyin qof iyo cod ah ay ka dhacayaan gobolka Gedo oo ka mid a meelaha uu ka arrimiyo maamulka Jubbaland. wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo maalmahan safar gobolkaasi ku joogay ayaa hadalkan ka sheegay taliska booliska degmada Garbaharey oo uu maanta booqasho ku tegey, wuxuuna saraakiisha iyo ciidankii taliska ku sugnaa faray inay u diyaar garoobaan sugidda amniga doorasho qof iyo coda oo Gada ka dhacaysa.
mar haddii dastuurkii la bilaabay oo la meelmariyey waxa la yidhaahdo in loo kaco
doorasho qof iyo cod ah uu dalka u dareersaday oo ilaahay hadduu kuu samato ogol yahay deegaan doorashada ninka muxuu ahaa golaha deegaankana muxuu ahaa la qaatay in la qaato waxaa laga maarmaan noqotay in dalka Soomaaliya meelaha ay ka hirgeli karto doorashadaas in la aado oo aadaan howlwadeennada aadaan oo aadaan golaha fulinta aadaan oo aadaan xildhibaanada labada aqal aadaan ilaa iyo meel kastaba ha ahaatee saad la socotaan waxaa nasiib u hesheen haddaad tihiin gobolka Gedo ama Jubbaland dhulka la yidhaahdo in sideed degmo ay noogu soo hagaagtay in la asteeyo deegaan doorashada loo asteeyo sideedaas degmo waxa weeye magaalada Kismaayo oo magaalo madax xukumeelgaarka ahayd magaalada Afmadow iyo lixdan degmo ee gobolka Gedo sideedaas degmaa waxaa la muxuu ahaayaa waxaa loo asteeyey oo dastuurku u asteeyey oo guddiga u asteeyeen in doorasho laga qaban karo maxaa wacay deegaanadii kale weli gacanta cadowga ku jiraan waxa la yidhaahdo guddiga doorashada ee qaranku u qabtay ee haatan simiraarka u dhammaaday ee maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa qaabkii u soo hirgelin lahayeen marka la gaaro waxa weeye cidda fulinaysa doorashada ee amnigeeda qaadaysa waa ciidanka booliska Soomaaliyeed taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed baa dhabarka saaranaya ayagoo kaalmaysanayo ciidamada qalbiga sidoo kaleto booliska Soomaaliyeed marka wuxuu saldhig u yahay ama udubdhexaad u yahay tii amniga guud marka laga soo tago midda doorashada asagaa u ah maxwarkii u dhaxeeyey ee dhaqaajin lahaa ama ilaalin lahaa idinka u ah
hadalka wasiir Fartaag ee ku aadan in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacayso gobolka Gedo ayaa imanaya xilli dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ay isku khilaafeen arrimaha doorashooyinka taasoo dhalisay in kal hore Jubbaland ay qabsato doorasho dadban oo iskeed ah dhinaca kale wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya oo soo hadal qaaday dagaal beeleedyada ka socda meelo ka mid ah gobollada dalka ayaa baaq nabadeed u diray beelaha ay diruurtu ka dhex oogan tahay
dagaalada ka soo cusboonaaday gobollada gaar ahaan galbeedka Galkacyo iyo maxaa la yiraahdaa meelaha ku dhow iyo dowlad deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland muxuu ahaa deegaanka ku aadan dagaaladaas ka soo cusboonaaday dhammaan iyo Hirshabeelle deegaanka la yiraahdo Ceelbaraf dagaalada ka soo cusboonaaday in si degdeg loo joojiyo ku baaqaya Soomaali waa Soomaali waxba kale ma ahan waxay kala wataan malahan wax siyaasad ayaan laga eegin meel kastood joogtaan Soomaali baa tiin waa la soo imaan doonaa ilaahay idinkiis baaqaasna anu halkan joogan u baaqaya inay nabad qaataan shuruud aanay ku joojiyaan maxaa la yiraahdaa dagaalada maxaa la yiraahdaa laga bilaabo Hirshabeelle meesha la yiraahdo Ceelbaraf laga bilaabo maxaa la yiraahdaa meesha Galdoobay u dhaxaysa muxuu ahaa Galkacyo iyo meeshaas kale oo Xarshin iyo u dhaxaysa maxaa la yiraahdaa Dacwooley dagaalkaas inay lagu joojiyaan rabnaa wiil baa dhimanahayo wiil kale Soomaali dhimanahayo waxa isku dhimanaya Soomaaliya weeye Soomaaliya maanta wiil inuu karinto u baahno inuu wiil u dhashaan u baahanahay maxaa yeelay waxaa la tirsanayaa oo aad loo tirsanayaa dadka la tirsanayaa dadka la dirsanaya dalkanagana waxa weeye waxaad u malaysaa in gacmo kaleeto oo meelo fog ka yimid laisugu dhiibahayo qoryaha laisugu dhiibahayo insha allahu ayagana baaqaasan u dirahayaa waxaan leeyahay si degdeg ha lagu joojiyo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a maalmahanba waxaa magaalada Laascaanood ku sugnaa wafdi ka kooban isimada dhaqanka dowlad deegaanka Soomaalida kuwaas oo uu hogaaminayo garaad kulmiye Garaad Maxamed isimadan ayaa sheegay inay isu tageen sidii ay nabad ugu kala dhexdhigi lahaayeen maamulada Soomaaliland iyo s s c Khaatumo wariyaha v o a da Laascaanood Cabdikariim Olol ayaa ujeedada socdaalka wafdigan ka wareystay garaad kulmiye Garaad Maxamed
aad baad mahadsantihiin idaacadda v o a marka hore waan idin salaamayaa idinka iyo dhegeystayaashaba Laascaanood waxaan u jeegnaa erga nabadeed waa nahay ergada nabadda oo aan walaalaha Soomaaliyeed Soomaaliland iyo Khaatumo State dadka walaalaha ah in nabad lagu dhameeyo oo dagaal dambe uuna dhicin ayaa ergadaas aanu ahay nabadda ah waxaan joognaa Laascaanood Hargeysana waa soo maray Jigjigaan soo maray marka tabliiqeynta nabadeed baan u soconay walaal
een ku dhawaaqista garaad ee nabadda ee Khaatumo iyo Soomaaliland balka waran inaad halkan u timaadaan
dabcan meel la isku dilay oo dhibaato taalo oo in la waxeeyo een odayaal hore baan la soo shaqeeyay inkastoo intaan hadda xilka ay yar tahayba haddana waxaan ka faa'iiday goboladan waxa weeye intii dhimatay dhimatay inta nool ma u talina taasaan nabadda nin dhintay dhimay inta nool in loo taliyo ayaanu soconnay. Marka ilaahay idamka ilaahay baa gacanta ku haya koonkan maamulkiisa. Sidaan ka rajaynaynana waxa weye inaan nabadda la helo oo dad wiil dambe oo Soomaaliyeed una ku dhiman.
Ergada nabadeed iyaad ka aragteen labada dhinac, maadaama aad sheegtay inaad tihiin erga nabadeed oo nabadu socda.
Dowlad iyo dhaqanba waanu aragnay, waanan gaadhsiinay, waxaan kala kulanayna wanaag buu ahaa. Qolo walba inay diyaar u tahay nabadaas ayaan ka haynaa. Waa wax Ilaahay lagu xamdiyo marka horeba in dadku dad walaalo oo wada dhasho ehelay ahaayeen inay nabadda nala qaataan, waana nagu mahadcelinayn.
Duurkiinu muxuu noqonayaa marka laga hadlo xagga dhaqanka?
Waa mahadsan tahay, waa run. Annagu odayaal baa nahay, qabaailka sida loo dhexdhexaadiya naqaanaa, balse haddana dhiigga iyo dhibaatada iyo mushkilada taagan waan ka fadhii weynay, waan ka adkaysan weynay dadka walaalaha ay ehelkaya wiil iyo abtiga isku ah ama wax kale ha la isku hayay in aan u kala qaadno, aan u kala dab qaadno, oon ka ergeyno, ka tabliiqeyno waajibna saaran weyaadeer.
Labada dhinac dadkaad ka aragteen hadday noqoto Sii Khatumo iyo Somaliland?
Aad iyo aad, aad iyo aad. Labada dhinacba, labada madaxweyne, shacabka, hoggaanka dhaqanka intuba waxay u heelan yihiin in nabad lagu dhameeyo, in dhiig damba aan daadan, in la wada hadlana waa diyaar bay u yihiin.
Warintaa ka diraysaan meelo badan ba colaada ka dhaceen, qaar laga heshiiyey, qaar dhibaatooyin ka soo taagan yihiin ka dhaqan ahaan, garaad maxay tahay?
Walaalaad baa u mahadsan tahay fariin muhiim weeye. Waxa weeye geyigii Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed oo dhan mushkilo iyo dhibaato dhex taala. Mushkilada iyo dhibaatadana shaydaan baa wehelinaya. Ehelka Soomaaliyeed meel walba joogaan, taanu ka nimid bay ka taagan tahay, tan joognay ka taagan tahay, kuwa kaloo dhan bay ka taagan tahay. Waxaan ugu baaqaynaa in nabad la qaato. Dadka aqliga leh, saaxiibka waa aqliga ee Soomaaliyeed, doorkoogii inay qaataan. Haday culimaa u diihiin, haday hoggaan dhaqan yihiin, haday ganacsi yihiin, haday dumar iyo haweem yihiin, haday dhalinyaro yihiin, dhammaantood waa loo baahan yahay maanta. Intii aqliga leh, Soomaalidu waa ehel, waa dad iswada dhalay, qoys qurabay. Waxaynu isu dilaa oon 1990-kii ugu noqonaa meesha ma yaallo. Qarnigii 21-aad baa la marayaa, walaalayaalow, hala joojiyo dagaalada, wada hadal iyo aan ku dhammaysanno dhibaatooyinkeena oo dhan baan oran lahaa.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa garaad kulmiye Garaad Maxamed oo magaalada Laascaanood ugu warramayey wariyaha V O A da Cabdikariim Olol. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Wacitaanka Dhegeystaha waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. 12-kii bishan sii dhamaanaysa ee December ee sanadka 2024-ka, dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa magaalada Ankara kaga dhawaaqay inay gaareen heshiis ay dhexdhexaadisay dowladda Turkiga. Madaxweynaha Turkiga ayaa rajo ka muujiyey heshiiska, kuna tilmaamay mid horumar u horseedi kara Geeska Afrika, gaar ahaan labadan dal ee deriska ah ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Haddaba maxaan ka ognahay heshiiskaas? Maxaa laga filayaa guddiyada farsamo ee loo saaray faahfaahinta iyo dhammaystirka? Muxuuse noqon karaa xalka kama dambaysta ah ee muranka labada dhinac? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nala falanqayn doona Dr. Aweys Axmed oo ah cilmi baare ka tirsan Machadka Somali Public Agenda ee magaalada Muqdisho, islamarkaana ah xeeldheere wax ka qora arrimaha Geeska Afrika. Aweys, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha marka hore.
Waa mahadsan tahay Nuur.
Sida aan la soconno khilaafkii Soomaaliya iyo Ethiopia oo soo bilowday sanadkan hadda dhammaadka ah bilowgiisii, mar qura ayaa dhowaan magaalada Ankara heshiis lagaga dhawaaqay oo uu dhexdhexaaday madaxweynaha Turkiga. Marka maxaa soo dedejiyey heshiiskaasi Soomaaliya iyo Ethiopia?
Horta Soomaaliya iyo Ethiopia arrintan ku saabsan safgaradkii Soomaaliland iyo Ethiopia dhexmaray, dowlado badan iyo ururo badan oo caalami ah isku dayay inay arrintan xal u raadiyaan, oo ay dowladda Turkidu ay ugu muhiimsan tahay maadaama iyada laba jeer oo hore isku dayday inay labada dowlad wada heshiiso. Hadda waxaan isleeyahay, waxaan soo dedejiyey, waxaa suuragal ah in dunida Soomaaliya waxay ka caawisaa arrimaha amniga, gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab iyo wixii lamid ah. Marka adduunyadu waxay u aragtaa khatar weyn in ciidankan hadda jooga ee nabad ilaalinta ee howlgalkan ATMIS ka caawiya Soomaaliya ee nabad ilaalinta uu ku imaado maxaa la yiraahdaa waxa gaaba inuu ku imaado. Tusaale ahaan Ethiopia kaalin weyn ayay ka qaadataa ciidan tiro badana ka jooga oo howlgalkaas qeyb ka ah. Marka haddii aanan laga heshiinin kaalinta Ethiopia ay ku yeelan karto ka hor December howlgalka cusub ee ATMIS bedeli doona, waxay noqon doontaa in howlgalkaasi maaragtay uu kala cadaan waayo sida uu shaqayn doono iyo dowladaha ku biiri doona ciidamada kala duwan iyo kaalinta dowladahaas ay yeelan doonaan. Saa awgeed, marka hal arrin oo soo dedejisa waxaan dhihi karnaa waa cadaadis ka imaaday dunida oo maxaa yeelay beesha caalamku ay xoog saaraysaa Soomaaliya amnigeeda, gaar ahaan in la xakameeyo amni darada ka dhalatay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Saa darteed, marka in December dhammaadkeeda ka hor laga heshiiyo arrintan muhiim ayay u ahayd beesha caalamka, gaar ahaan dowladaha waaweyn ee lacagta ku bixiya howlgalka ATMIS. Nambar laba, Turkiyana kaalin weyn ayay ku lahayd arrintan. Marka ayaguna waxay u arkayeen in dowladda Soomaaliya, maadaama saaxiibka ugu dhow ay tahay hadda marka loo fiiriyo dowladaha Turkiga, maxaa la yiraahdaa Addis Ababana ay galaangal ku leedahay, waxaa halkaas ka muuqata Turkiga iyo beesha caalamka oo gadaal ka riixisay in ay soo dedejisay arrintan in hadda heshiis laga gaaro ama is-afgarad hornaca laga gaaro.
Wayah, marka heshiiskaasi maaragtay warmurtiyeed qodobaysan ma uusan kasoo bixin si toos ah, marka laga reebo madaxdii halkaas ka hadashay iyo wasiiradii, marka nuxurka muxuu ahaa
heshiiska? Nuxurkiisa ugu weyn waxaan soo qaadi karnaa saddex xaqiiq. Waa midda koowaadeed, Soomaaliya oo mar walba kasoo horjeeday is-afgaradkii Somaliland iyo dowladda Ethiopia dhex maray, una arkaysay in madax banaanigeedii xadgudub uu ku ahaa is-afgaradkaasi, in maxaa la yiraahdaa heshiiska lagu soo hadal qaaday in la ilaalin doono madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya, wada jirka dhulka iyo madax banaanida Soomaaliya in lagu soo hadal qaaday. Marka taas macnaheeda waxaa laga dhadhansan karaa si indirectly ah inoo maxaa la yiraahdaa arrintii is-afgaradkii Soomaaliya kacabanaysay dib looga laabtay. Nambar laba waxay tahay, Addis Ababa waxay rabtay inay hesho bad, gaar ahaan baddaas inay u hesho garaangal u hesho. Marka is-afgaradka sidoo kale waxaa lagu sheegay in Addis Ababa ay heli doonto bad ay laysku halayn karo oo ay mar walba joogto u heli karto baddaasoo, laakiin maxaa la yiraahdaa ay maamulayso oo madax banaanida Soomaaliya mar walba ay hoos imaanayso oo aana Ethiopia si madax banaan aysan suurogal lahayn baddaas inay ugu adeegto. Saa darteed, marka labada qodob ugu muhiimsanaa iyo qodobka ugu dambeeya arrinta Ethiopia in weli Soomaaliya ay dib u eegis ku sameyn doonto Ethiopiana qayb ka noqoto howlgalka soo socda, maadaama dowladda Soomaaliya horey u sheegtay in aysan Ethiopia aysan qayb ka noqon doonin howlgalka ATMIS bedeli doona ilaa ay maaragtay ka laabato arrintan is-afgaradkii la gashay Soomaaliland. Marka nuxurka waxa waaye in is-afgaradkii dib u eegis lagu sameeyey iyo in Ethiopia Soomaaliya ay kuleeshiisay inay access badda u siin doonto, galaangal u sii doonto, iyo ciidankii ATMIS ee kaalinta ay Addis Ababa ku yeelan doonto. Nuxurka waa intaas heshiiska.
Waa gartay. Marka guddiyo farsamo ayay labada dhinac ku dhawaaqeen, maxaa laga filayaa marka in ay guddiyadaasi soo saaraan?
Waxaan isleeyahay horta waqtiga iyo baaxadda shaqada la rabo in laga wada hadlo oo laga heshiiyo isma lahan. Maxaa yeelay hadda waxaa lagu heshiiyey ugu dambeynta ilaa February, bisha Febraayo, in guddiyo ay ka shaqeeyaan in heshiiska horudhaca ah loo bedelo maaragtay heshiis la wada seexdo oo la hawlgeliyo. Marka waxaan isleeyahay guddiyadaas waxaa laga filayaa si guud horta in wax lagu heshiin doono inay noqon doonto bad ganacsi oo aag ganacsi Itoobiya wax kala soo degto. Sidoo kaleete xagga ama goobta ay kala soo degi doonto waxaas haddii uu jiro waqti Itoobiya loo ogolaan doono inay waxaas kala soo degi karto, qiimaha ay kala soo degi karto, iyo waxay lamid ah kaalinta dowladda Turkiga ciyaari doonto, cidda maalgelin doonto dekadaasi Itoobiyaanku wax kala soo degi doonaan, infrastructureka ama wadooyinka isku xiri doona. Arrimaha noocaa sameena waxyaaba badan oo ku xeeran in arrintaasi laga wada hadlo oo laga heshiiyo, oo dhaqaale noqon karta, oo waqti noqon karta, oo farsamo noqon karta, iyo geographical area ee noqon karta xataa goobta maaragtay noqon karta. Marka waxaa isleeyahay ilaa February aada u yartaa in intaas lagu heshiiyo. Waxaa ilaahda tusaalaha markaa soo qaadato biyo-xireenka Itoobiya oo hawshiisii soo socotay muddo 10 sano ah ama wax ka badan, hadday shaqadiisii gabagaba tahay. Marka mashruuca noocaan ah oo Itoobiya hadda ay rabto, sida hadda koreyka uu ka dhawaajiyey cabdi marka uu bilaabay indhisahan in Itoobiya bad hesho, waxay ahayd in Itoobiya 2030 tirada dadkeedu ay gaari doonaan 150 million, saa darteedna ay qasabtaa inay helaan bad oo iyagu u madax banaan yihiin ama ay maxaa lahaa si diblomaasiyada ay ku helaan oo wadahadal ay ku helaan ama si ay awood ay ku helaan labadaba hadalkiisa. Marka waxay u muuqataa inay waqti badan qaadan doonto sida hadda la filaayo. Mudiir farsamadana shaqadaas aadka u ballaaran ayaa sugeyso waaba haddii ay dhacdo inay kasii shaqeeyaan heshiiskii.
Waa mahadsan tahay Dr. Awas Axmed, khadka igu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Mawlid Mascade Dhabari oo jooga degmada Guldegob. Aad baan u salaamayaa laanta af Soomaaliga ee VOA iyo khabiirkaba. Khabiira, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal ku saabsan saan wada ogsoonahay jimcadii qaramada midoobay waxay ansixiyeen in howlgalka midowga Afrika ay qayb ka ahaan doonaan ciidamada Masar, taas bedelkeedna aysan ku jiri doonin Ethiopia. Marka baaqi Ankara ama heshiiskii Ankara ee dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia ee la isugu soo dhaweynayay labada dhinac, arrintaas wax ma u dhimaysaa ama santii dhammaantii?
Waa mahadsan yahay dhegeystahaas. Waxaan isleeyahay horta Soomaaliya howlgalkan cusub ee hadda isbedeli doona, ciidamada ka qaybgeli doona, iyo dowladaha ay ka imaan doonaan iyo tiradooda, Soomaaliya hore ayay u qorsheysatay. Maxaa yeelay heshiiskan hadda si degdeg ah ayuu ku imaaday, oo xataa wax la filayay ma ahayn sida ay maaragtay dad badan ka dhawaajiyeen. Marka maadaama Soomaaliya aysan filayn in laga heshiin doono arrintan oo ay maxaa la yidhahdaa ka tashatay, waxaa muuqatay in Soomaaliya ay hore ay u gudbisay, ay golaha ammaanka u gudbisay tirada iyo dalalka ay ka imaan doonaan. Marka hadda golaha ammaanka murmurteedka uu soo saaray iyo wadahadalkii ay yeesheen ee ku saabsanaa howlgalkan cusub, waxaa muuqata in Itoobiya aysan qayb ka ahayn oo dowlado kala duwan oo kale ay qayb ka yihiin, sida wakiilka ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya uu ka dhawaajiyey hadalkii uu ka jeediyey madashii golaha ammaanka ay arrintan ugu arrinsadeen. Marka dowladaha Uganda ugu badan sida la sheegay hadda Jabuutiya ku jirta, Burundiya ku jirta, iyo maxaligaada Kenya ku jirta, waxaa muuqata in Itoobiya aysan qayb ka ahayn iyadoo heshiiskii Ankarana ee hordhaca ahaa ay muuqata in Itoobiya qayb ka noqon doonto. Anigu waxaan is leeyahay maadaama Soomaaliya hore ay u gudbisay arrintan, sababana hadda aysan suuragal ahayn inay wax ku biiriso maadaama la gudbiyey tirada iyo dowladaha ay ka imaan doonaan. Sidoo kalena dowladaha haddaba tirada ciidamada loo ogolaaday inay kusoo biiriyaan, tusaale ahaan Burundi oo kale ay cabasho ka muujisay tirada loo ogolaaday inay keento 1,000 iyo xoogaa oo kale aan u maleynayo ee dalbatay in 2,000 oo kale looga dhigo, oo hadda dowladaha ku jiraba ee loo ogolaaday ee tirada ay ku yartahay, sababa marka meesha ugama banaanay inay tira ciidan oo kale ay kusoo biiriso. Heshiiskana xilli dambe la gaaray oo redi ciidanka la gudbiyey. Marka waxay muuqata dowladda Soomaaliya inay isku dayday inay door cayaarto, inay sababa ku qanciso arrintan inay maxaa layiraahdaa horey u dhacday oo laga socda ay tahay. Taasna waxaa muujinaysa sida aniga ay la tahay booqashadii wafdiga Soomaaliya ay ku tagen sabab inay kaalinka cayaaraysay arrintan inay ka wada hadlaan. Number 2, sidoo kale waxaa muujinaysa markaa fiiriso wararka kasoo baxaya dowladda Soomaaliya, tusaale ahaan la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha bartiisa X ama Twitter wuxuu kusoo qoray in si kasta oo arintan howlgal ku cusubaysan Itoobiya qeyb ugu ahayd, in haddana mar walba heshiiskii Ankara uu yahay mid jira oo sii socon doona. Marka meesha waxaa ka muuqata in sida hadda qaramada midoobay ay go'aamisay in ay tahay in dowladahani qeyb ka noqdaan, oo aad sababana qeyb aysan ka ahayn, Masarna aysan qeyb ka ahayn. Laakiin hadalhayn waxaa jirta dibadda ah oo tusaalaan hadallo la sheegay oo madaxweynaha tusaalaan aan iraada wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay oo kale oo ah in Masar ay qeyb ka noqon doonto. Laakiin hadda sida muuqata hadalkii uu heshiiyey golaha ammaanka kasoo baxay, Masarna qeyb kama ahan, Itoobiyana qeyb kama ahan.
Waa mahadsan tahay weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeysta kale ayaa doonaya Awaas Axmed inuu su-aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed Cali Cabdow, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Marka hore waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo dhammaan bahda V O A. Khabiirka, waxaan jeclaa inaan weydiiyo, ma kula tahay in Soomaaliya ay ugu dambeyntii ogolaan doonto ama aqbali doonto in Itoobiya ay saldhig military ka hesho biyaha Soomaaliya? Su-aashan jeclaa inaan weydiiyo khabiirka.
Wuu mahadsan yahay dhegeystahaasi. Horta sideedaba marka laga hadlayo xiriirka caalamiga ah, dowladaha deriska ah, dowlad khatarta ugu weyn waxay ka filataa dowladda deriska la ah. Marka dowladda deriska kula ah oo khatarta ugu weyn aad markasta ka filan kartid inaad dhulkaaga qeyb kamid ah aad saldhig ciidan ka siiso, gaar ahaan weliba badda, waxa waaye arrin aad khatar u ah. Marka ra'yigeyga aniga waa arrin aan suuragal ahayn Soomaaliya inay ogolaan karto arrintaas marnaba. Intaas waxaa dheer, taariikhda fog Soomaaliya iyo Itoobiya iyo colaadda soo jireenka ah ee labada dowladood ka dhexaysay, marka la eego waxaa muuqata inay arrintaas suuragal ahayn. Oo Soomaalida mar walba waxay u arkaysay Itoobiya inay khatar ku tahay jiritaankeeda, maxaa yeelay Itoobiyaanka marka taariikhda fog la fiiriyo waxay sheegan jireen inay boqortooyadoodu xukunto ilaa iyo badweynta India ilaa iyo badda Cas, waa dhulka Soomaalida intuu ku fadhiyo ilaa Jabuuti inay ayag ku leeyihiin oo ay maamulaan ayay sheegan jireen. Oo maalin uun ay suuragal tahay inay maamulkooda hoos keenaan. Marka haddii mar ay Itoobiya dowlad noocaas ay ahayd, Soomaaliduna weligeed ay arrintan ka feejignayd, waxay u muuqataa in ay Soomaaliya aysan ogolaan doonin.
Waa hagaag. Dhageysto kale ayaa isna raba inuu su-aashan ku weydiiyo.
Waa idin salaamay bahda V O A. Magacaygu waa Maxamed Cali Baaqo oo jooga magaalada Baydhabo. Khabiirka, waxaan weydiin lahaa inkastoo xiriirka Soomaaliya Masar uu mar waliba iska wanaagsanaa, haddana bilihii u dambeeyey si aan hore loo arag ayuu sare uga kacay. Ma waxay ka mid tahay khilaafka Soomaaliya iyo Masar ee dhanka badda? Mahadsanidiin V O A.
Horta Nuurow, sideedaba masaarida xiriirka Soomaalida ay la lahaayeen markasta qeyb badan waxaa saameyn ku lahaa ama jaangooyn jiray xiriirka ay la leedahay Itoobiya. Masaarida tusaale ahaan biyaha ugu badan ay adeegsadaan waxay ka helaan webiga Nile-ka ka helaan. Webigaasna wuxuu ka imaadaa biyihiisi Itoobiya ka imaadaa. Marka heshiis hore jiray ay wada galeen Itoobiyaanka iyo dowladihii Masar xukumi jiray oo maxaa la yidhahdaa tirada biyaha ay ka isticmaali karaan ama ay bil xireen ka samayn karaan Addis Ababa heshiis hore laga gaaray inay jiraan. Marka mar walba noloshooda ku xiran biyaha ka imaada Addis Ababa. Saa awgeed marka xiriirka ay Soomaalida la yeelanayaan mar walba wuxuu ahaa saddex geesood, waxaa saameynaya xiriirkii Addis Ababa la leeyihiin. Haddaba marka iyadoo xiriirkii Masar iyo Soomaaliya uu iska hooseeyey maadaama dowladda Soomaalida aysan awood lahayn sanadihii dambe oo dagaalo sokeeyey iyo waxa ay qabsadeen, haddana hadda maadaama dowladda Soomaaliya lasoo dhoodhoobay oo si kastaba awooddeeda iska yaraatay ay leedahay sharciyad ay ku matasho Soomaaliya goobo fagaarayaasha dunida, masaarida waxaa soo dedejiyey iyadoo Addis Ababa hadda ay dhammaystirtay biyo xireenkii weynaa oo ay ku sameynaysay wabiga Nile-ka oo saameyn weyn laga yaabo mustaqbalka inuu ku yeesho bihii ay heli jirtay masaarida oo maxali ah noloshoodiina ku xiran 900 wax ka badan. Si awgeed marka masaarida waxay u muuqataa inay fursad ka arki karaan halkan oo ay weysanayeen inay u soo maraan inay saameyn ku yeeshaan bihii xeenkaas oo marar badan ay isku dayeen xataa inay wadahadal ka galaan xataa ay isku dayeen inay awood military maxaal yiraahda ay ku maquuniyaan inay joojiyaan biixireenkaas dhismihiisa oo hadda la dhamaystiray. Marka waxaa muuqata masaarida galaangalkeeda inuu kordhay keliya ma ahan inay Soomaalida jacayl gaara u qabaan ama walaaltinimo gaara hadday jirto, inkastoo walaaltinimo dowlad muslima oo caraba oo walaal ah oo Soomaalida xiriir kala dhexeeya ay tahay, haddana arinta hadda soo kordhay waxaa soo dedejisay arrintan la xiriirta biixireenka ay sameysay Addis Ababa oo ay u aragto inay Itoobiyaanka ku saameyn karto ayada Soomaaliya xulufo la noqon karta. Marka waxaan isdhihi karaa waa arrin ay soo dedisay arrintan xiriirka masaarida Itoobiyaanka sameysiga cusub ee Soomaalida iyo masaarida ay soo xoogeystay.
Waaye dhanka dalalka Afrika marka aan fiirino midowga Afrika oo ay ku midaysan yihiin dalalka ku yaala qaarada Afrika, mowqif noocee ah ayuu ka taagan yahay ama uu ka qaatay arintan maaragtay Soomaaliya iyo Ethiopia, inkastoo khilaafka hadda uu hoos u dhacay oo ay heshiis gaareen labada dhinac?
Midowga Afrika inkastoo xaruntiisa ay sabab u tahay oo dowladda Ethiopia inay saameyn ku leedahay, haddana waxaa jirta mabaadi' guud oo midowga Afrika aasaas u ah oo Soomaaliya xataa saameysay markay isku dayday inay dhulkii Soomaali galbeed ay soo celiso xilligii dowladdii Soomaaliya ay xoogaa awood fiican ay lahayd oo Itoobiyaan ku saameysay 1977-kii. Soomaalida waxaa dabray oo soo celiyey oo adduunyada kaleete ay uga garheli weysay dowladda Itoobiya waxay ahayd heshiiskii midowga Afrika ee lagu siixay 1963-dii ee ahaa in xuduudihii ay gumaysigu ka tageen sidooda lagu dhaafo oo aan waxba laga bedelin. Marka hadda Itoobiyaanka ayakuna waxaa dabraaya oo aysan ka boodi karin oo midowga Afrika mid ka mid a mabaadiidiisa ugu weyn ay tahay oo saameyn ay ku yeelan kartaa oo ah in midnimada dhuleyd iyo madax banaanida Soomaaliya ay tahay lama taabtaan oo aan waxba laga bedeli karin marka loo fiiriyo heshiiskaas. Marka midowga Afrika guud ahaan waxay ku dabran yihiin mabda'aas oo haddii maanta ay noqoto inay arrinkan la saftaan Addis Ababa oo ay ogolaadaan in Soomaaliya madax banaanideeda iyo wadajirkeeda dhuleed si fudud loogu xadgudbo, in berito ay suuragal tahay in dowlado kaleete ay suuragal tahay inay ku xadgudbaan. Marka saa awgeed midowga Afrika waxaa isleeyahay kaalintiisu way iska cadahay oo waxay tahay in la ilaaliyo madax banaanida iyo wadajirka dhulka
dowladda Soomaaliya. Waa tahay ugu dambeyntii maxay kula tahay xalka muxuu ku jiraa?
Waxaa is leeyahay dhowr qodob haddaan soo koobo. Waa mid koowaad, Itoobiya damaceeda ah bad ay u madax banaan tahay oo saldhig ciidan ay ka samaysato inay hesho inay tallaabato oo ay waxa keliya xaq u leedahay tahay inay galaangal bad oo ganacsi ah ay yeelan karto oo Soomaaliya kala gorgortami karto oo ay qiimo macquula kula gorgortami karto. Number labo, waxaa isleh Soomaalida inay dhexdeeda heshiiso. Hadda dhibaatadan waxay ka imaaday maamulka Soomaaliland oo dowlad madax banaan ee hadda inuu yahay ku dhawaaqay in uu rabo inuu Soomaaliya ka go-o. Itoobiyaanka halkaasay fursad ka helen. Marka Soomaaliya dhexe haddaydan ka heshiinin, berito waxaa laga yaabaa inay haddana Puntland ama Jubbaland ama Hirshabeel ama Galmudug ay noqoto inay kaalinta hadda Soomaaliya caarisa ciyaaraan. Saddex, waxaan isleeyahay sidoo kale Soomaaliya inay yeelo siyaasad arrin dibadeed oo cad oo arrimahan ku aadan oo aqoon iyo xog ku dhisan. Haddii aysan dowladda Soomaaliya aysan ka shaqeynin arrintaas oo aysan kasii hordhicin waxyaabaha khatarta ah madax banaanida dhuleed ama hawo ama badeed ee Soomaaliya ama any other ama wax kaleeta oo la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda ama dhaawici kara amniga qaranka Soomaaliya, waxay u baahan tahay in aqoon iyo xog marka hore loo sii diyaar garoobo lagu dhiso. Haddii kale waxaa dhici doona in markii arrinta dhacdo guddiyo degdeg ah la magacaabo, sida hadda markay dhacday guddi loo magacaabay madax banaanida Soomaaliya Ilaaliya, sida dhacday markii Kenya badii Soomaaliya ay ku aad kuribtay in guddiyo iyo haddi iyo kow laga daba cararo maxaa layihahdaa dadaalo la galo. Marka waxaan isleeyahay qodobkaasaa muhiim oo ugu dambeeya aan kusoo koobayo.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Aweys Axmed oo ah cilmi baare ka tirsan Machadka Somali Public Agenda ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, isla markaana ah xeeldheere wax ka qora arrimaha Geeska Afrika. Wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aad uga argagaxay dil la sheegay in haweeney uu ninkii qabay u geystay sabtidii shalay gudaha magaalada Muqdisho. Fawziya Cali Xaaji Shirwac ayaa ahayd hooyada shan caruur ah oo kan ugu yar uu jiro shan sannad iyo dhowr bilood. Dilkeeda ayaa waxaa lagu eedeeyey Cabdiraxmaan Timcade oo ah ninkii ay u dhaxday ee u dhashay shanta caruura. Cashe Ibrahim Aadan ayaa xalay haddaba khadka telefoonka ee magaalada London kula xidhiidhay Cabdifataax Cali Xaaji Shirwac oo ah da-da ka weyn marxuumadda Fawziya Cali Xaaji Shirwac.
Inaa lilaahi weyna ilaahi raajicuun, allah u naxariisto. Waxaa maanta magaalada Muqdisho uu xaajigeeda Cabdiraxmaan ku dilay Fawziya Cali Xaaji Shirwac oo ahayd yaraankii gabdhaheenna Ree Cali Xaaji Shirwac. Waxaan ka hadlayaa bahda weyn Ree Cali Xaaji, laba baha ahayn dabcan, laakiin bahdeena weyneeda yaraan gabdhaha u ahayd, allah u naxariisto. Cabdiraxmaanna waxay u dhashay shan caruur ah, muddana way isqabeen, caruurna way ka sakhiireen.
Muddo intee la isqabeen? Abaayo iyo wiilka qabay
8 sano ka badan, 10 sano ku dhawaad way isqabeen.
Dhowr caruurana way isu dhaleen?
Caruura isku dhaleen iyo mid ka sakhiirtay.
Meeqaa hadda u joogta caruura?
Hadda shana u joogta.
Oo kan ugu weyn imise jir uu yahay? Kan ugu yarna imisu jiraa?
markii uu dilaya dabteeba ku haysay wanaasay muujinaysay waa sanad iyo wax yar
uu jiray. Marka goor may dhacdadu dhacday?
Aroortii hore saakay ee dhacday oo ma aragtay markii waxaa dabcan way quraadeen aroortii asigana quraacay siisay, allah u naxariiso marxuumadda. Ciyaalkii iskuulka geysay waxay rabtay sida naloo sheegay inay indha gudusato qolkay ku noqotay yaristaan ay wadatay, asigana dabcan waxaa naloo sheegay inuu qol gooni seexan jiray. Waxaa dhacday
khilaafa hore usii jiray, miyaa isfahmo waaba jiray?
Muddo 3 toddobaad ka hore isku dhaceen, khilaaf yar soo kala dhexgalay. Marka familkiya imaaday waan calinay oo waxaan dahnay gabar waxa fiican inay reerkeeda dhaqato dhaqo. Khilaafkaas marka saasaan ku xalinay kii hore.
Oo adinkaa gurigii ku celiyay?
Anagaa guriga ku celinay, laakiin hadda wax kale oo khilaaf kale oo aan ogeyn ma jirto.
Laakiin markii hore guriga way kasoo carartay, miyaa way
reerkii markii hore jirdil uu geystay markii hore 3 toddobaad ka hor wixii familkiya dhexgalay adareyaal iyo anagadana waxaan go-aansanay meel maaragtay la xaliyo oo lagu celiyo arrintaas, kiiskana meeshaas lagu dhameeyo. Khilaafkaas waa dhammaaday, asigana xaalmarin uu bixiyey, wuu soo hoyday. Dabcan waalidkiisa la socday, xitaa aabihiisa nin muxtaram ah oo aad wanaagsan. Marka soo alxamdulilah, qadartii ilaahay dhacday, maanta Fawziyana halkaas ku dhimato ay ku nafbaxdaa qormeed.
Waa gartay. Marka maxaa hadda lagu sheegay dilkan uu abaayo xaajigeedii u geystay?
wallaahi dabcan ma naqaano, waxaan ka warsigi doonaa laamaha amniga kama hordhici doona, laakiin intaan ognahay saakay caruurtii hore markii caruurta iskuulka ay u darsatay qolka uu soo galay, dabcan wejiga waxaa uga yaalay saameyn badan oo dhagaxa, waxaan naloo sheegay in dhagax uu ku dhuftay marka hore buluketi uu wejiga kaga dhuftay markay meel beeshay. Dabcan midid uu ku bilaabay laga soo bilaabo maaragtay qeybta horaadada ka hoose ilaa maaragtay xudunta ka hoose waxa ku dhacday ilaa 13 mideen ku dhacday, sida ay dadkii isbitaalka tageen iyo hay-adaha laamaamaanka noo sheegeen iyo ehelkii oo maanta isbitaalka la joogay. Dabcan maadaama aan London aan deganahay, 13 mideen intaasay ku dhacday, wejigeedana meel laga fiiriy ma laha. waxa ugu sii xanuun badnayd oo na taabatay annaga, midida wejiga uga dhuftay marxumada allah u naxariistay Fawziya walaashay midbi ku dhufasho kibi ma aha, ina waxaan ku qiyaasi karnaa in maaragta lagu sii garaacay oo dhinaca kale uga baxday. Daanka waxay gashay maxaa la yiraa midigtay kaga jirtay dhinaca kale uga baxday. Marka midi sidaas darteed waxaan u malaynaynaa in midiidaas wax lagu garaacay. Xataa markii dambeeto isbitaalkii way soo saari waayeen meydkii, midida waxaa loga soo saaray qaliin ay gashay. Qaliinaa meydkii qaliin lagu sameeyey. Marka
si midida looga soo saaro,
si midida looga soo saaro
yaa sheegay in isaga uu dilay.
Asigii aqirtay waxuu la hadlay islaan eedadiisa wacay, wuxuu dhahay gabadhii Fuziyo aan dilay kaalay meydkeeda qaata, gabadhii eedadii wixii wacday aabihiis, aabihiisa wacday, aabihii marka waa asna boliis hay-ada boliis oo wacday, boliiskii la soo hadlay, asigii aabihii iyo boliiskii isla socdaa guriga soo wada galay. Sidii markaasoo qolkii ku jiraa lagu qabtay, xarunta dambaarista la geeyey, ay-adaha dambaaristana waa la xiriiray, way xaqiijiyeen inay gacanta ku hayaan.
Marka maba cararinba oo meydkii
asaaba qirsanaa inuu dilay.
Ma la weydiiyey ilaa hadda wax wara ma ka haysaan sababta ku kaliftay in dhacdadan xanuunka badan leh aad ka sheekeynayso in walaasha Fuziyo uu ninkeedii u geystay?
Dabcan asiga waa qof maxbuusa maanta, kuleyba hay-adaha baaritaan ayay wadaan, ayagana ka warsugi doonaa, laakiin wax qarsoon ma ahayn. Waxay tahay dhacdo cad, asiga afkiisa ku qirtay, guriga labadoodaa joogay, gabadhii yareedu ma aragtay oo caawinaysay ma loogu yeero dadka jaariyada kale, wuxuu diray wuxuu yidhahday wax iisoo qabo banaanka. Markii loo tagayna dadkii ugu horreeyay ee tageenna waxay u tageen yariistii gabadh yareed oo Xabiibo oo sanad iyo dhowr bilood jirto oo ag fadhiso hooyadii. Markaasna naas inuujinayso oo dhibdhic u geysanay maraaeedasana.
Haddaad xogtiisa inaba aad wax ka og tahay ama aad si dhow ula socotay ama aad taqaanid mar haddii dad xidida oo haddana ehela aad ahaydeen, ma lagu sheegay ma qabay ama ma looga shakiyey in uu ahaa nin xagga maskaxda aan dhammaystirnayn oo dhimirka uu wax ka qabay?
Dabcan qoleyba anay hadda intaan ognahay wax xanuuna kuma ogin. Wax u qarsooma u gooni oo Soomaalida intooda badan xanuunada dhimirka waxay u yaqaanaan, cuduri ayay u yaqaanaan, waa ay qarsadaan. Laakiin wax aan ku ogeyn Abdiraxmaan timacade ma jiraan. Allah unaxariistay Fuziyo markii ay isguursadeen jaamacad ayuu kasoo saaray. Wixii geysay jaamacadii geysay oo maaragtay heerka koowaad jaamacadduu soo dhameeyey, heerka labaadu jaamacadduu dhameeyey, intaas ayadaa garab tagin, garab i gaashaana u ahayd Fuziyo, allah unaxariista, si uu maaragta mustaqbalkiisa u tooso. Markii mirihiisa intifaacsan lahaydna oo shaqo dowladeed dhowr sano ka hor helayna, laba sano ka hor helayna shaqo dowladeed, waxbarashada uu dhameeyey, shaqo dowladeed uu helay, maantana miraheeda saanay noqotay. Dabcan aragtideyda gaaban mu malaynayo inay xanuuno dhimir ka jiraan, maxaa yeelay waa wuxuu ahaa shaqsi wanaagsan. Marka alla hadasha ku ixtiraamayo, ku qadarinayo, Fuziyo la jeclaan dhihi jirnay, waxay noo ahayd udub dhaxaad, waa ubax ilaahay noo soo diray ahayd, laakiin maanta ilaahay ma ka jeclaan.
Allahu naxariisto waa kuu tacsiinayaa. Intaasaan ku koobaynaa, qalbiga allah ku qaboojiyo, samri iimaanan ku rajaynaya adiga iyo qoyskoo dhan.
kaasi waxau ahaa Cabdifataax Cali Xaaji Shirwac oo khadka telefoonka ugu warramaya Cashe Ibrahim Aadan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Nimcaan Hilaac iyo heeskiisii Jamasho. heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabayneyna baahintiin idaacadeed oo si toos idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Hoy, hoy, my God. My God, my God.